Aizvadītajā nedēļā mēs, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak žurnālisti, pārbaudījām, cik zinoši ir deputātu kandidāti izglītības, kultūras un sabiedrības saliedētības tematos. Kurš pārspīlē savu sasniegto, kurš maina nostāju un kurš situāciju rāda drūmākās krāsās nekā tā ir. Mani sauc Annija Petrova un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Latvijas televīzija 12 pašlaik populārāko partiju kandidātus iztaujāja par padarīto un solīto izglītības jomā. Piemēram, ZZS pārstāve Kristīne Vāgnere Davidova rosināja uzlabot pirmsskolas pedagogu situāciju.
Bet varbūt mēs sākam ar tādu mazu solīti, ka mēs pārņemam valsts aprūpē arī pedagogu darbu samaksu pirmsskolā, kas automātiski atrisinātu arī zināmu daļu problēmu un nostādot šos pedagogus vienā secībā.
Viņa varas partijām pārmeta, ka šajā ziņā nekas nav darīts. Izglītības ministra Anita Muižniece no konservatīvajiem iebilda.
Nav tā, ka būtu krities pedagogu atalgojums pedagogu.
Nu, nevar teikt, ka nekas nav noticis, jo tieši šogad pirmskolas un skolu pedagogu atalgojumu jautājums.
ZZS pārstāve pārspīlē, ka nekas nav darīts. Algas celtas arī bērnudārzu pedagogiem. Taču arī Muižniecei nav taisnība, ka atalgojums izlīdzināts. Patiesībā šogad tikai nedaudz mazināta atšķirība starp to, cik saņem skolotāji pirmsskolās un cik skolās. Minimālā likme par vienu darba stundu pirmsskolas pedagogiem pašlaik ir 6 eiro un 6 centi pirms nodokļu nomaksas. Savukārt skolu pedagogiem gandrīz par 1,5 eiro vairāk. Izglītības eksperti norāda, ka šā iemesla dēļ ļoti grūti atrast bērnudārzu audzinātājas. Zemās algas dēļ viņas nereti izvēlas iegūt papildu izglītību un pāriet darbā sākumskolā. Daudz kritikas LTV debatēs izskanēja par augstākās izglītības un zinātnes atstāšanu novārtā šīs saimas laikā. Jaunās vienotības pārstāvis Ārvils Ašarādens centās izcelt pozitīvo.
Ja mēs maksāsim 7-8 tūkstoši eiro par studiju vietu, jauki var būt, bet man daudz svarīgāk šķiet, ka tieši šīta zinātnes daļa attīstās zinātnes universitātēs, mēs beidzot sasniedzam par to, ko mēs sapņojam. Viņas ir tieši šajā 500.
Vai tiešām Latvijas universitātes iekļuvušas pasaules labāko 500. Tā nav. Divos zinātniskajos pasaules reitingos vispārējā vērtējumā pirmo 500 universitāšu vidū nav Latvijas augstskolu. Ašarādens mums skaidroja, ka bija domājis Latvijas zinātnes universitāšu sasniegumus atsevišķās kategorijās, ne reitingos kopumā. Taču jāpiebilst, ka piemēram Igaunijas Tartu universitāte abos zinātniskajos reitingos kopējā vērtējumā ir pat 300 labāko vidū. Izglītības debatēs pievērsām uzmanību arī progresīvo kandidātes Antoņinas Ņenāševas teiktajam, ka partija neesot pret skolās paredzēto valsts aizsardzības mācību. Fragments no debatēm.
Progresīvai, es saprotu, nē, valsts aizsardzības mācībai, bet atbalsta veselības mācību.
Nē, atbalstam arī aizsardzības mācības.
Iepriekšējās publiskās diskusijās tā neizskanē.
Tās ir par saturu. Un šobrīd visi, kas uzmanīgi seko karam Ukrainā, kur Ukraiņa cīnās nežēlīgi par mums visiem, redz, kāda prasmes vajadzīgs visai sabiedrībai.
Taču progresīvo attieksme pret aizsardzības mācību līdz šim tiešām bijusi neskaidra un mainīga. Pirms diviem gadiem partija aicināja attiecīgo likumprojektu neizsludināt, jo izglītība tā tikšot pakļauta militarizācijas riskam. Šomēnes vēl tikai dažas dienas pirms LTV debatēm Ņenaševa portālam Delfi sacīja, ka šajā ziņā progresīvo nostāja nav mainījusies.
Mums nav mainījies attiecībā uz šo noskaņu, jo es kā arī kā pedagogs uzskatu, ka tas vēl nav tas vecums, kur mums ir jāmāc, tā teikt, atvainojos par žargonu, bet skraidīt ar ieročiem.
Mums Ņenaševa tagad atzina, ka viedoklis tiešām ir mainīts. Progresīvi aizsardzības mācību atbalstot un tā tāpat būšot, lai gan pret tā saturu partijai aizvien esot iebildumi. Partiju pārstāvji skolām pieskārās arī diskutējot par sabiedrības saliedētību. Līga Krapāne no partijas Latvija pirmajā vietā sacīja, ka katastrofāli krītas latviešu valodas kvalitātes līmenis.
Tāds līmenis, un tieši tāpēc jautājums ir par izglītību, jo šobrīd izglītībā, cik man zināms, skolotāja ceļa trauksmi, jo obligātajā literatūrā nav jālasa latviešu oriģināli.
Lai jālasa.
Obligātās literatūras skolās jau sen vairs nav. Taču vai tiesa, ka skolēniem nav jālasa latviešu oriģināli literatūra? Valsts izglītības satura centrā norāda, ka pamatā skolās apgūst latviešu literatūru. Arī centra publicētajā literatūras pamatkursa programmas paraugā ieteikts, ka latviešu literatūra ir divas trešdaļas no visiem iepazīstamajiem darbiem. Jautājām arī Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājai Anitai Vanagai.
Ja piemēram ir rakstīts realisms, es varu izmantot Blaumani, es drīkstu, protams, izmantot Balzaku, es drīkstu izmantot visu. Tas, protams, ja tā ir literatūra Latvijā, tad mēs to lasām latviski. Kas attiecas uz romantismu tieši tādā pašā veidā. Nekur nav nosaukt kaut kādu obligātā literatūru. Par to, ka ir ieteicamā literatūra un to mēs aicinām skolēniem lasīt, par to vienojas katra konkrētā skola.
Vanaga ir skolotāja Āgenskalna valsts gimnāzijā. Šīs skolas skolotāji izlasāmās literatūras sarakstā iekļāvuši galvenokārt latviešu darbus. Visbeidzot, partiju pārstāvji diskutēja par kultūras pieejamību. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības diskusijā stāstīja, ka kultūra kapitāla fonds šogad ir par trešdaļu lielāks. Pārbaudījām un secinājām, ka kultūra kapitāla fonda valsts finansējums šogad ir nepilni 13 miljoni eiro, taču pieaugums ir nevis trešdaļa, bet aptuveni 12%. Kultūras ministrijā mums skaidroja, ka ministrs valsts daļai skaitot klāt arī 4 miljonus Eiropas Savienības fondu naudas pandēmijas seku mazināšanai. Tos novirzīs piemēram Marka Rotko centram, Liepājas teātrim un nevalstiskajām organizācijām. Debatēs izskanēja arī, ka kultūras pasākumi ne visiem ir finansiāli pieejami. Ministrs Puntulis iebilda.
Runājam par to, ko cilvēki nevar atļauties, es arī līdz galam nepiekrīstu, jo apmeklējums rāda diezgan pretējā aina, kultūras pasākumu ir apmeklēt.
Taču datu, kas pierādītu kultūras pasākumu labo apmeklētību, kultūras ministrijai nav. Puntulim tā esot teikuši privātie producenti un kāds vārdā nenosaukts biļešu tirdzniecības uzņēmums. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kurā analizējām deputātu kandidātu teiktā atbilstību faktiem. Raidījumu gatavoja es Annija Petrova kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Pūriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.